Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, ikiwa ni Novemba 17 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu idara ya mahakama nchini Kenya yasema itaharakisha kesi zinazohusu dhulma wanazofanyiwa watoto.
Hapa kwetu Kenya ni hivyo hivyo vile unavyoelewa, lakini mimi nina matumaini kwa haki itapatikana.
Na katika ripoti nyingine, wanahabari na mashirika ya kiraia wanazungumzia umuhimu wa uchaguzi huku wakilinganisha na uchaguzi wa Marekani uliomalizika hivi karibuni.
Muwafundishe namna ya kuchagua na mtu gani wanaweza kuchagua, wasione kama ni mtu wa kabila yangu, ni mtu mwenye anakuwa mdogo yangu ama mkubwa yangu au mtu mwenye alisoma sana, lakini mtu mwenye atajua kupigania haki yake.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Barack Obama amechagua Athens, ambayo ni mfano wa mtindo wa demokrasia wa mataifa ya Magharibi, kutoa hotuba inayoonekana kama ya mwisho katika ziara yake ya mwisho akiwa madarakani, na kusema kwamba demokrasia ya Marekani inayoichochea ulimwenguni ni kamilifu, lakini ni bora kuliko nyingine. Akizungumzia miaka yake 8 ya urais wake, kiongozi huyo wa Marekani amesema kusafiri kwake duniani kumemwonyesha kila nchi inaelekea katika njia yake, na pia kuna hali ya utu na kujitambua, ambapo amesema hayo yote yapo kila mahala na yapo mioyoni mwa watu. Rais mteule wa Marekani Donald Trump anapinga ripoti za vyombo vya habari kwamba timu yake ya kipindi hiki cha mpito inakabiliana na mfarakano wa nani atapaswa kuchukua nafasi za usalama wa taifa katika utawala wake. Kupitia mtandao wa Twitter, Trump amesema vitu vinakwenda salama na kwamba mchakato uliopangwa vizuri unaendelea kuhusu baraza la mawaziri na nafasi nyingine. Amesema ni yeye tu anayefahamu wale walio katika hatua za mwisho za uteuzi. Maoni hayo ya Trump yamekuja kufuatia mambo yaliyoandikwa na vyombo vya habari vya Marekani kwamba kuna mfarakano kwa sasa baada ya wasaidizi wake kuwaondoa nje washauri wake wa usalama wa taifa katika kundi linaloshughulika wakati huu wa kuunda serikali yake. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe atakuwa kiongozi wa kwanza duniani kukutana na rais mteule wa Marekani Donald Trump. Wawili hao wamepanga kufanya mazungumzo Alhamisi mjini New York, lakini haijafahamika muda na mahala watakapokutana. Abe alikuwa ni miongoni mwa viongozi wa kwanza kumpigia simu Trump kumpongeza baada ya kushinda uchaguzi wa rais wa wiki iliyopita. Kwa mujibu wa afisa wa juu wa serikali ya Japan, Abe alimwambia Trump kwamba ushirikiano madhubuti wa Marekani na Japan ni muhimu katika kuhakikisha amani katika ukanda wa Asia Pacific. Trump alishutumu vikali kuhusu Japan na mataifa ya Asia, akitaka kuwajibika zaidi katika kufadhili ulinzi katika eneo la Asia Pacific, ikijumuisha gharama za kuhudumia kambi za kijeshi za Marekani zilizopo Japan. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameonya kwamba kuna hatari ya kweli ya ukatili mkubwa unaotendwa nchini Sudan Kusini kufuatia ongezeko kubwa la hotuba za chuki na uchochezi wa kikabila. Khadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Katika ripoti yake kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa hapo jana, Ban amesema kwamba walinzi wa amani wa Umoja Mataifa nchini Sudan Kusini hawana wanajeshi wa kutosha na uwezo wa kusitisha ukatili mkubwa ambao unatokea huko. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, katibu mkuu huyo amesema kuna hatari kubwa ya kweli kwa ukatili unaotendwa nchini humo, hasa kufuatia ongezeko kubwa la hotuba za chuki na uchochezi wa kikabila katika wiki za karibuni. Katika ripoti hiyo, Ban amerejea wito wake kwa Baraza la Usalama kuweka marufuku ya silaha kwa nchi hiyo ambayo amesema imeathiriwa sana na silaha. Pia amesema kwamba masharti ya serikali kwa matembezi ya walinzi wa amani yamepelekea tume hiyo kudumazwa na kushindwa kutekeleza operesheni za kibinadamu katika taifa hilo changa duniani. Mkurugenzi wa operesheni za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa John Gink amesema hivi karibuni baada ya kurejea kutoka Haiti, Sudan na Sudan Kusini kwa amekubaliana na wasiwasi ulioelezewa na Bwana Ban kuhusu hali ya huko. Amesema Sudan Kusini ni moja nchi tatu alizozitembelea na ni moja ambayo inatia wasiwasi mkubwa sana.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Mwanasheria wa kiongozi mkuu wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, kutoka chama cha Forum for Democratic Change, FDC, anasema anapanga kufungua mashtaka dhidi ya serikali mjini Kampala baada ya kushutumu polisi na idara nyingine za usalama kwa kukiuka haki za mteja wake. Polisi walimzuia Dr. Besigye asihudhurie mkutano uliopangwa awali na mwanasheria Ladislaus Rwakafuzi hapo jana asubuhi katika mji mkuu wa Kampala. Alichukuliwa kwa nguvu mpaka kituo cha polisi baada ya watu kukusanyika katika ofisi za mwanasheria wake. Katika mahojiano na VOA, Rwakafuzi amesema polisi wa nchini humo hawatendi haki na kumtendea isivyo sawa Besigye toka alipoamua kushindana na Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi. Marekani mwenye asili ya Kisomali amehukumiwa miaka 30 gerezani kwa njama za kutoa msaada wa vifaa kwa kundi la Islamic State. Mohamed Farah mwenye umri wa miaka 22 ni mmoja kati ya vijana 9 kutoka jimboni Minnesota hapa Marekani, ambako kuna jamii kubwa ya Wasomali, ambaye amehukumiwa wiki hii kwa kupanga njama za kujiunga na kundi la wanamgambo hao. Farah alikuwa mmoja kati ya washtakiwa watatu ambaye alikataa kukubali mashtaka na kutaka kesi yake isikilizwe na baraza la mahakama. Amekutwa na makosa mwezi Mei kwa kupanga kujiunga na Islamic State na kufanya mauaji nje ya nchi. Wanamgambo wa Kikurdi nchini Syria wameviondoa vikosi vyao hapo jana kutoka eneo la kimkakati la kaskazini mwa Syria katika mji wa Manbij, ikiwa ni miezi mitatu baada ya kusaidia kukomboa kutoka kwa umiliki wa Islamic State. Maafisa wa Marekani na makamanda wa kikosi cha ulinzi wa Kurdi kinachojulikana kama YPG wamesema kikosi cha Kikurdi kitaelekea kusini kusaidia katika mapambano ya Raqqa, mji mkuu usio rasmi wa Islamic State. Hatua hiyo imeridhisha matakwa ya Uturuki kwamba wapiganaji wa YPG waende mashariki mwa mto Euphrates. Uturuki inawachukulia YPG kama kundi la kigaidi na upinzani wa kundi hili, kundi lililopigwa marufuku la Kurdish Workers Party PKK. Na makundi ya kimataifa ya haki za binadamu yameshitumu amri iliyosainiwa na rais wa Russia Vladimir Putin ya kutaka Russia kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC na kuita ni hatua ya kibinafsi na mkosi kwa haki. Mkataba wa Rome uliunda mahakama hiyo mwaka 1998, ambapo Putin alitia saini mkataba mwaka 2000, lakini Russia haijawahi kuidhinisha mkataba huo. Tanya Lapkishna, mkurugenzi wa Human Rights Watch mjini Moscow, amesema katika maoni yake kupitia barua pepe kwamba kujitoa kwake ICC ni ishara muhimu ambayo inaeleza ushirikiano wa Russia na upatikanaji wa haki kimataifa na pamoja na taasisi za kimataifa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambako idara ya mahakama ya nchini humo imeandaa zoezi maalum la wiki moja ambapo itakuwa ikishughulikia kesi za watoto ambazo zimekaa muda mrefu mahakamani. Hatua hiyo inajiri wakati waathiriwa wa kesi hizo wakilalamika kwa hatua ya kucheleweshwa kwa kesi hizo kumeathiri pakubwa maisha ya familia zao. Zoezi hilo linaonekana kuleta matumaini katika jamii, ikizingatiwa kwa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limekuwa mstari wa mbele katika kampeni dhidi ya dhulma za watoto duniani. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Muhammad anatupasha zaidi.
Kulingana na idara ya mahakama, kesi hizo zinajumuisha zile za watoto wadogo kudhulumiwa kimapenzi pamoja na kesi ambapo watoto wameshtakiwa kwa makosa mbalimbali. Hata hivyo, wazazi wengi nchini Kenya wanaishi na hali ya wasiwasi baada ya kesi zinazohusu watoto wao kuchukua muda mrefu mahakamani kinyume cha sheria. Joseph Sirma, mkazi wa Mombasa, ni mzazi ambaye binti yake wa miaka 5 alinajisiwa zaidi ya mwaka mmoja uliopita, lakini anasema hadi kufikia sasa bado hajapata haki.
Alikuwa anacheza na wenzake. Huyu mzee akaja, akamshika, akamfanyia hiyo tabia mbaya. Alafu mtoto alipotoka alienda akilia, akamueleza wenzake. Tuseme imechukua mwaka. Tunakuja kesi mara tunaambiwa wakili hayuko kwa nabidi tuende koti ingine tusomewe tu tarehe ya kesi. Imeniadhiri sana kwa sababu kule kasini nabidi nichukue muda nikija kotini. Inabidi tunatumia pesa tukicha tunarudi.
Mwingine anayepitia masaibu kama hayo ni Bi Aisha Kalinga, ambaye mwanawe wa kiume alidhulumiwa kimapenzi na kufariki siku kadhaa baadaye.
Sasa kutoka jana alikuwa tuja kwa hearing, huyo mtoto alikufa ghafla, alianguka tu na mtoto ndio ikaa ni hivi, tukamkimbiza kwa sijeno na kana kujaribu kumweka oxygen, lakini alikuwa after half an hour alikuwa shaisha. Huyu lawyer wao alikuwa anatoa oxygen, mara sijisi na kopia birth certificate ya mtoto, mara sijisi na kopia nini. Okay, anatoa some excuses ndio anapatiwa date.
Idara ya mahakama nchini Kenya inatumai kuwa hatua hiyo ya kutenga muda maalum wa kushughulikia kesi hizo itasaidia taifa hilo kufikia malengo ya shirika la watoto duniani la UNICEF linalopigana vita dhidi ya dhulma kwa watoto ulimwenguni. Hata hivyo, mawakili wanaoshughulikia kesi za watoto hao wanadai kuwa wanakumbana na matatizo mengi wanapofuatilia kesi hizo, sababu inayosababisha kesi kuchukua muda mrefu. Christine Kipsang ni wakili katika mahakama kuu ya Mombasa.
Changamoto nyingi sana. Kwa mfano, uchunguzi unafanywa na polisi, wanachukua muda. Wakifika kotini unapata mshahidi anaweza kuwa pengine ametishwa na ule alidhulumu mtoto, anakataa kuja kotini. Kwa hivyo inabidi kwamba kesi iahirishwe, na pia unaweza pata police file imekosekana. Unasikia police file inaletwa kwa kiongozi wa mashtaka ambaye ni DPP. Wengine pia wazazi wana ile kusema wacha tukazungumza kinyumbani, na asasa sa dhuluma ya kuhusu mambo ya mapenzi asitakiwi kufanyiwa hiyo, kwa sababu hiyo ni kinyume ya sheria.
Kwa sasa wazazi hao ambao kesi za watoto wao zimechukua muda mrefu mahakamani wanaelezea matumaini yao kutokana na hatua ambayo idara ya mahakama imechukua.
Sasa nilikuwa naomba kama hii kesi inaweza kutatuliwa mara moja, kwa sababu imekaa sana, tunataka mtoto apate haki.
Nina matumaini, lakini wajua hapa kwetu Kenya ni hivyo hivyo vile unavyoelewa, lakini mimi nina matumaini kwa haki itapatikana.
Yakijiri hayo, katika taarifa kwa vyombo vya habari, jaji mpya wa mahakama kuu nchini Kenya David Maraga amesema wanalenga kushughulikia zaidi ya kesi 2000 za jinai dhidi ya watoto. Nikiripotia Sauti Amerika, jina langu ni Salma Muhammad.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mahakama Kuu ya Russia imetupilia mbali kukutwa na hatia dhidi ya mpinzani na mwanaharakati wa kupinga rushwa Alexei Navalny na kuirudisha kesi hiyo katika mahakama ya chini ili isikilizwe upya. Navalny alikutwa na hatia mwaka 2013 na mahakama ya Kirov, Russia, na kuhukumiwa kwenda gerezani kwa miaka 5 kwa wizi wa mbao zenye thamani ya dola za Kimarekani wakati huo kutoka kampuni inayomilikiwa na serikali. Kesi hiyo kwa kiwango kikubwa ilichukuliwa kama chuki dhidi ya mwanaharakati huyo alikuwa anang'ara katika midani za kisiasa. Maamuzi hayo yamekuja ikiwa ni miezi miwili kabla ya uchaguzi wa meya, ambapo yeye alikuwa ni mgombea. Navalny alishinda kwa zaidi ya robo ya kura zilizopigwa. Mtandao maarufu wa kijamii Twitter umelazimika kuzifungia akaunti za makundi kadhaa ya wazungu wenye msimamo mkali hapo jana, ikiwa ni mwendelezo wa kufuatilia wale wanaotoa matamshi ya chuki ndani ya mtandao huo. Miongoni mwa akaunti za Twitter zilizofungiwa ni ya Richard Spencer, kiongozi asiye rasmi wa vuguvugu linalojulikana kama harakati za wazalendo wa kizungu, Spencer anachapisha jarida na kuendesha taasisi ya sera za kitaifa, chombo ambacho ni cha kutafakari masuala ya wazungu. Ameshutumu mtandao wa Twitter hapo jana na kuita hatua hiyo kama ya kibabe yenye misingi ya kijamaa. Mtandao huo kwa upande wake unasema unakataza vitisho vya hasia, manyanyaso na vitendo vya chuki, ikijumuisha matamshi ya chuki yanayotokana na rangi, jinsia, dini, ulemavu ama utambulisho wa kijinsia. Na shirika la uhamiaji IMO limesema hapo jana kwamba zaidi ya wakimbizi milioni moja wamerejea nchini Afghanistan, na kuwa ni kundi kubwa la waliorejea nchini humo toka kuanguka kwa utawala wa Taliban mwaka 2011. Wengi wao wanaelezwa kurejea kwa hiari yao wenyewe, ikiwa ni moja ya tano ya idadi yao ambao wametokea nchi za jirani za Pakistan na Iran kwa mwaka huu. Wakati zaidi ya wakimbizi 300,090 wakiamua kurudi na kujitolea chini ya mpango wa Umoja wa Mataifa wa kurudisha watu makwao, karibu raia wa Afghanistan 620,000 waliokuwa hawajaandikishwa walitokea Pakistan na Iran, na zaidi ya 6,000 ni wale waliokataliwa kupewa hifadhi barani Ulaya. Wengi wao walikuwa ni wale waliorudishwa na nchi ya Iran.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tanzania ni moja mataifa ya Afrika na yale ya dunia inayoendelea ambayo anahudhuria mkutano wa muundo wa Umoja Mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, maarufu kama COP22, unaofanyika Marrakech, Morocco. Mwenzangu Mary Mgambi amepata fursa ya kuzungumza na waziri wa nchi katika ofisi ya makamu wa rais nchini Tanzania anayeshughulika na muungano na mazingira, Januari Makamba, ambaye anahudhuria mkutano huo, na kumuuliza alipohutubia katika mkutano huo alisisitiza masuala gani kwa ajili ya Tanzania.
Nimepata fursa ya kuzungumza muda mfupi uliopita, na nimesema kwamba nchi hizi zote duniani, pamoja kwamba mkataba huu umeingiwa na nchi nyingi, lakini tunatofautiana kwa mambo kadhaa. Kwanza tunatofautiana kwa mchango wetu kwenye kuharibu dunia, kwa hiyo lazima lifahamike kwamba kuna wenzetu wametumia makaa ya mawe zaidi ya miaka 200 iliyopita, na wametoa mchango mkubwa sana katika uharibifu wa mazingira duniani na ongezeko la joto tunaloona sasa. Hilo la kwanza. La pili, kwamba kuna baadhi ya nchi zipo nyuma kimaendeleo, zinahitaji kutumia rasilimali asili za duniani kupata maendeleo, nchi kama za kwetu. Kwa hiyo katika yote tunayoyafanya, lazima hii tofauti izingatiwe. Lakini pili, katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi kuna mambo mawili. Kwanza kuna kitu kinaitwa adaptation, kuhimili athari, na kuna kitu kinaitwa mitigation, kuzuia athari. Sasa sisi nchi zinazoendelea tunataka tujikite kwenye adaptation, kuhimili, kwa sababu tayari kuna maeneo mengi nchini kwenye nchi zetu yamepata athari kubwa, kuna ukame na kadhalika. Kwa hiyo tayari tumeathirika bila sisi kutoa mchango katika kuleta athari hiyo. Kwa hiyo katika mgawanyo wa rasilimali za hili jambo, lazima izingatiwe kwamba nchi zetu zinahitaji msaada zaidi kuhimili. Lakini wenzetu nchi zinazoendelea, wao wanataka kuwekeza zaidi kwenye kudhibiti. Sasa sisi hatuna tatizo, kwa mfano nchi kama ya Tanzania, mchango wa carbon emission kwa kila Mtanzania ni chini ya tani moja kwa mwaka kwa mtu. Ni kiwango cha chini sana. Kuna nchi nyingine mpaka tani 6, 7, 8. Kwa hiyo hatuwezi sasa hivi tukatumia rasilimali nyingi kwenye kwenye kudhibiti, pamoja na kwamba tutawekeza huko, lakini sisi tunataka fedha nyingi zaidi ziende kwenye kuhimili.
Sasa nchi ambazo tayari zimekwisha endelea zinapata fursa gani ya kujadili haya na kuweza kukubaliana na yale mlioweza kuyatoa?
Kuna majadiliano ya kina sana ambayo tunafanya kila siku kwenye vikao, ambapo mambo yanajadiliwa mstari kwa mstari, na ambao tulikuwa tumefanya wiki yote hii na tunaendelea vile vile kesho. Na mle zipo nchi tunabishana, tunabadilisha sentensi, tunaenda tena, tunarudi mpaka usiku wa manane, ili maslahi ya makundi mbalimbali yanayo unda dunia yetu hii, kwa sababu huku pia ufahamu kuna kwenye hii majadiliano kuna nchi mbalimbali, kuna nchi za milima, kuna nchi za visiwa, kuna nchi za ukame. Kwa hiyo tuko wengi na wote tuna mambo tunayoyataka. Tuna vikao vya ndani ambavyo tunazungumza kwa kina ya mambo. Kwa hiyo ukiona makubaliano yamefikiwa, iwe ni baada ya mkusanyo. Kwa hiyo haya hotuba niliyoitoa leo na mambo niliyoeleza yana akisi yale mambo ambayo sisi tunayataka kama Tanzania, kama Afrika vile.
Naam, ni January Makamba, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais nchini Tanzania, ambaye anashughulika na masuala ya muungano na mazingira, akizungumza nasi kutoka Marrakesh, Morocco. Na shirika la wanahabari kwa ajili ya amani na maendeleo Regiopad kwa kushirikiana na ubalozi wa Marekani nchini DRC limeanza kuhamasisha mashirika ya kiraia, wanahabari wenyewe na wananchi wa kawaida huko katika jimbo la Kivu Kaskazini, wakijaribu kulinganisha uchaguzi wa Marekani na ule wa DRC. Mwandishi wetu Oster Malipika ana ripoti kamili kutoka Goma.
Shirika hilo la Regiopad katika ushirikiano wa ubalozi wa Marekani limeanza hamasa kubwa kuhusu shughuli za uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakilinganisha na ule wa Marekani. Serge Siguri ni mratibu wa shirika hilo hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tumeona kwamba wakati ambao tunapatikana ni wakati muhimu kabisa, kwani tunaendelea hapo mbeleni kwa uchaguzi. Na kwa hiyo ingalau uchaguzi itangojea tena kidogo. Saa zingine watu hawajakuwa bado tayari, na ifaa kuhamasisha namna gani ile zile shida zote ambazo tulipata hapo mbeleni tuweze kuangalia namna gani zisitufikie tena, kwani tulifaa saa zingine uchaguzi mbaya. Ni kuwaita kila mchaguzi, kila yule ambaye anaye ambaye anajua ya kwamba yeye anapasha decide ama anapasha kamata decision ili aweze kuendelesha nchi yetu, aweze kuchagua na akichagua vizuri.
Raia hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba mjadala na hamasa kama hiyo kuendelea katika vijiji pamoja na mikoa, ili kuhamasisha wananchi kuhusiana na shughuli za uchaguzi na kuwafundisha namna ya kuchagua. Emmanuel Bisimwa Kizungu ni mkaaji wa Goma.
Hii debate ya leo inanipatia fundisho kubwa sana. Ingekuwa wanaweza kuwa wanafanya hivi kila mwezi, antukaa sisi wa Kongomani tunaweza toka katika ujinga. Sababu mtu aelimishwe hawezi elewa kitu. Nadhani hiyo vremani ya muhimu sana.
Hata hivyo wengine wakosoa vyombo vya habari kuegemea upande mmoja wakati wa uchaguzi kama vile uliopitika katika nchi ya Marekani.
Wanahabari ninaweza kuambia kama vile mko kama mnakuwa kama vile kanisa katikati ya kijiji, nyie ni kubeba ujumbe kuambia watu ya kwamba muwafundishe namna ya kuchagua. Na mtu gani wanaweza kuchagua, wasione kama ni mtu wa kabila yangu, ni mtu mwenye anakuwa mdogo yangu ama mkubwa yangu, au mtu mwenye alisoma sana, lakini mtu mwenye atajua kupigania haki yake.
Naye Etienne Kambale aomba wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waige mfano wa raia wa Marekani.
Ni kuwa somo kwa Afrika wengi, ili wajue ya kuwa udemokrasia sio vita. Na baadaye Rais Barack Obama akakuwa na muda hata wa kuzungumza na Trump, kuangalia kivipi wataweza kutayarisha ili Trump akue raisi. Katika Afrika ingilileta vurugu. Wakaaji wa Amerika wanakomaa katika mbinu ya udemokrasia, na sisi yafaa tufikie hali kama hiyo, itatusaidia demokrasia ilete mchango mkuu kwa maendeleo ya nchi yetu.
Wananchi wa kawaida kwa upande wao waomba hamasa ifanyike katika vijiji na sehemu zote ya Kongo, kuwaelimisha kuhusu namna ya kuchagua, kwa sababu wengi wamekuwa kipatiwa hongo kuliko kuchagua watu wanaostahili. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu usikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Rais wa Marekani Barack Obama amechagua Athens, ambayo ni mfano wa mtindo wa demokrasia wa mataifa ya magharibi, kutoa hotuba inayoonekana kama ya mwisho katika ziara yake ya mwisho akiwa madarakani, na kusema kwamba demokrasia ya Marekani inayoichochea ulimwenguni si kamilifu, lakini ni bora kuliko nyingine. Rais mteule wa Marekani Donald Trump anapinga ripoti za vyombo vya habari kwamba timu yake ya kipindi hiki cha mpito inakabiliana na mfarakano wa nani atapaswa kuchukua nafasi za usalama wa taifa katika utawala wake. Kupitia mtandao wa Twitter, Trump amesema vitu vinakwenda shwari kabisa. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe atakuwa kiongozi wa kwanza duniani kukutana na rais mteule wa Marekani Donald Trump. Wawili hao wamepanga kufanya mazungumzo Alhamisi mjini New York, lakini haijafahamika muda na mahala watakapokutana. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameonya kwamba kuna hatari ya kweli ya ukatili mkubwa unaotendwa nchini Sudan Kusini kufuatia ongezeko kubwa la hotuba za chuki na uchochezi wa kikabila. Mwanasheria wa kiongozi mkuu wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye kutoka chama cha Forum for Democratic Change FDC anasema anapanga kufungua mashtaka dhidi ya serikali mjini Kampala baada ya kushutumu polisi na idara nyingine za usalama kwa kukiuka haki kwa mteja wake.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Katika matamshi yake ya karibuni kwa waandishi wa habari wa kigeni, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesisitiza umuhimu wa kujihusisha kwa Marekani katika baadhi ya changamoto ngumu ambazo dunia yetu inakabiliana nazo. Katika usalama, Marekani imeongoza juhudi za kuunda ushirika na zaidi ya mataifa 60 ambayo yanasaidia katika kulitokomeza kundi la ISIL baada ya kuingia kote nchini Iraq na Syria na kuchukua miji kadhaa na kuharibu jamii na kuua raia. Baada ya miaka 35 ya kimya cha kidiplomasia, Marekani sio tu ilisaidia kuanzisha mashauriano na Iran, lakini iliongoza juhudi ambazo zimehakikisha kwamba programu ya nyuklia ya Iran itabaki kuwa kwa malengo ya amani pekee. Tunaendelea kuongoza mapambano dhidi ya HIV na ukimwi. Matokeo yake, amesema Waziri Kerry, leo tuko katika hali ya kuona kizazi cha kwanza cha watoto ambao watakuwa hawana ukimwi wanapozaliwa huko barani Afrika, na hilo ni kupitia mpango wa PEPFAR, programu ya Marekani ya kusaidia katika upatikanaji wa huduma za afya na kukabiliana maisha ya watu. Wakati wa mlipuko wa karibuni wa Ebola ambao ulikumba eneo zaidi la Afrika Magharibi, wengi walitabiri kwamba utasababisha vifo vya mamilioni ya watu kabla ya kudhibitiwa. Lakini wanajeshi 30,000 wa Marekani walipelekwa katika Afrika Magharibi na Rais Barack Obama kufanya kazi na wafanyakazi wengi kutoka mataifa mengi ili kujenga uwezo wa ndani wa huduma za afya. Tulisimamia juhudi za kimataifa na fikiria kilichotokea. Hao watu milioni moja hawakufariki, alisema Waziri Kerry. Kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, Marekani iliingia mkataba na China ili kuweka mfano jinsi ya kupunguza utoaji wa hewa chafu ulimwenguni, hatua ambayo imesaidia kufungua njia ya kusainiwa kwa mkataba wa Paris. Tulisaidia kuandaa mkataba wa Kigali ambao ulimaliza uzalishaji wa matumizi ya hewa chafu, na tulisaidia kutenga mabilioni ya kilomita za mraba kwenye bahari za Antarctic, Pacific na Atlantic ili kuokoa maji na uvuvi. Sijawahi kuona Marekani ikijihusisha zaidi kwa manufaa ya watu wengine ili kujaribu kusaidia nchi yetu kufanya kukabiliana na mizozo, kuleta amani na uthabiti kusudi tuweze kurejea nyumbani na kushughulikia mambo mengine, amesema Waziri Kerry. Sijawahi kuona kujihusisha zaidi kwa nchi nyingi kwa wakati mmoja katika masuala yenye umuhimu mkubwa na yenye matokeo mazuri kama ilivyo sasa.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.